რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია მიხეილ ჯანელიძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. საქართველოს განაგზობს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს და ამავდროულად რუსეთთან მიმართებით ახორციელებს პრაგმატულ და დაბალანსებულ პოლიტიკას. ეს განცხადება ალბათ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრელ ლოზუნგად შეიძლება ჩაითვალოს. ამ პოზიციას ბევრი პარადოქსულად და აბსურდულადაც კი მიიჩნევს, რადგან საქართველოს დასავლური კურსი პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის რუსეთის პოლიტიკურ ინტერესებთან. კრემლს აშფოთებს აგრეთვე წოდებულ ახლო სამეზობლოზე გავლენის დაკარგვა და სუვერენული საქართველოს რუსეთის ორბიტიდან საბოლოოდ გასვლის შესაძლებლობა. გამოუტანა საქართველოს ამ ბევრი საზრით წინააღმდეგობრივმა საგარეო პოლიტიკამ. რამდენად დარჩა ლოზუნგი ლოზუნგად. ამ და საგარეო პოლიტიკის სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს მიხეილ ჯანელიძეს. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ.
მოგესალმებით.
სანამ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ზოგად მახასიათებლებზე გადავიდოდეთ, საუბარი ალბათ უნდა დავიწყოთ ბოლო დღეების მოვლენებით, მორიგი სისხლიანი ტერორისტული აქტებით ბრიუსელში, ევროპაში. დღეს ამ თავდასხმებიდან ძალიან მალე ბევრი ანალიტიკოსი წერს და საუბრობს დასავლეთში იზოლაციონიზმის ზრდის საფრთხეზე. ეჭქვეშ დგება საერთაშორისო ალიანსების მნიშვნელობა ევროპაში, ბრიტანეთში განსაკუთრებით, მაგრამ სხვა ქვეყნებშიც ისმის მოწოდებები საზღვრების ჩაკეტვისკენ. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი დონალდ ტრამპი ნატოსაც კი ეჭქვეშ აყენებს, ამბობს, რომ შეერთებულ შტატებს ის ძალიან ძვირი უჯდება. როგორ აფასებთ ამ ცვლილებებს ზოგად ატმოსფეროში, ზოგად კლიმატში, დასავლეთში და რამდენად უქმნის ეს წინაღობას, დამატებით სირთულეებს საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობას და მის სვლას ევროპული ან ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ?
ძალიან მძიმე მოვლენების მომსწრენი ვართ ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით. ჩვენ ხედავთ, რომ ტერორისტული აქტები არის თითქოს ჩოული მოვლენა უკვე, როგორც ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, ისევე ცოტა მოშორებით ევროპაში, და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს აქტები მიმართული არის სუსტად ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოსახდენად და ბოლო ბრიუსელის ტერორისტული აქტები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ევროპული ქვეყნები გაერთიანდნენ და იზრუნონ უფრო მეტ უსაფრთხოებაზე, და რა თქმა უნდა აქ საჭირო არის არა მარტო ევროპული ქვეყნების ერთად დგომა და მათი თანამშრომლობა და გაძლიერება მათი თანამშრომლობის ამიმართულებით, არამედ ყველა მათი პარტნიორის და მეგობარი სახელმწიფოს თანადგომა და ერთობლივად ამ ძალიან საშიში და მზარდი საფრთხის წინაშე ბრძოლა.
ბევრი აღნიშნავს ამას, ცხადია, რომ ტერორიზმიც კიბერ თავდასხმებიც გლობალური ფორმისაა და მას სწორედ გლობალურად და საერთაშორისო ალიანსებით ჭირდება შებრძოლება, მაგრამ ასეთი ძალები არის დასავლეთში. ამაზე დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმაც ისაუბრა. მაგალითად, თუ ფიქრობთ იმაზე, რომ ამ კლიმატი შეიძლება ისარგებლოს რუსეთმა და კიდევ ერთხელ დაიწყოს საუბარი იმაზე, რომ საქართველო არ არის, თქვა, სანდო, ვერ იქნება სანდო პარტნიორი, თქვა, პანკის სისაკითხიდან გამომდინარე რუსეთს ეს არაერთხელ გაუკეთებია, წლეულებია უკვე ამ თემაზე საუბრობს, ის ბოლო განცხადებებიც გვახსოვს სერგეი ლავროვის. როგორ აპირებს საქართველო, თქვა, აი ამ პროპაგანდისტული ან იდეოლოგიური საფრთხის განეიტრალებას?
საქართველო უკვე მრავალი წლის განმავლობაში დაამტკიცა, რომ არის სანდო პარტნიორი საერთაშორისო საზოგადოების ტერორისტთან ბრძოლის და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ძალიან სანდო და თანმიმდევრული პარტნიორი. ჩვენ ამას ვახორციელებთ როგორც ჩვენი მეგობრობით და მონაწილეობით იმ მისიებში, საერთაშორისო მისიებში, რომელსაც ჩვენი პარტნიორები ახორციელებენ, ასევე ჩვენთან შიგნით მიმდინარე რეფორმებით და პროცესებით, რომელიც არის ძალიან ნათელი და ყველასთვის ადვილად აღსაქმელი ის პროგრესი.
ეს ხადია, მაგრამ რუსეთი მაინც სარგებლობს ამ არგუმენტით, ხო ვიცით?
ჩვენი არგუმენტი არის ის, რომ საქართველოს დღეს არის განვითარების გზაზე. საქართველოს დღეს არის იმ ვითარდება იმ მართულებით, რომ იყოს პირველ რიგში შესაძლებელი ქვეყნის უსაფრთხო განვითარება და სტაბილური განვითარების შესაძლებლობის შექმნა, ასევე მან დაამტკიცოს, რომ იგი არის ღირსეული პარტნიორი საერთაშორისო საზოგადოების, მეგობრების და თავისუფალი სამყაროს.
რაც ახლა კონკრეტულ საკითხს ევროკავშირთან მიმართებით სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას, ანუ თქვენ არ თვლით, რომ აი ეს იზოლაციონისტური ძალების მომძლავრება და საზღვრების ჩაკეტვისკენ მოწოდებები, რაც ისმის დასავლეთში გარკვეულ წინაღობას შეუქმნის, ან გადაავადებს ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მოსახლეობას, უკვე რამდენჯერმე ესმის, რომ აი საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო ევროკავშირის ამა თუ იმ უწყებამ, საბოლოო, რამდენიმე საბოლოო ქონდა ესეთი, შესაძლოა დამაბნეველი იყოს ცოტა, ახმა იმისა, თუ როდის ადგება საბოლოო ეტაპი, აი ამ დღევანდელი პერსპექტივიდან როდის რა არის კიდე გასაკეთებელი და როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლას?
ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ, ეს იყო კომისიის გადაწყვეტილება, ევროკომისიის გადაწყვეტილება, მან ხაზი გაუსვა საქართველოს მზაობას იყოს სანდო პარტნიორი ევროპისთვის უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში. ეს განპირობებული იყო იმ განხორციელებული რეფორმებით საქართველოში, საკანონმდებლო ინსტიტუციური რეფორმებით, რომელიც ჩვენ შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიხედვით განვახორციელებთ. ეს გეგმა ზომიერად 2013 წლის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ საქართველოს მოსახლეობის სრული მხარდაჭერით შეძლო ამ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელება. შესაბამისად საქართველოს მოსახლეობასაც აქ მოლოდინი, რომ ეს განხორციელებული ქმედებები გამოიღებს შედეგს და ჩვენ მივიღებთ საბოლოოდ იმ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომელიც საჭირო არის აი ამ ტიპის ურთიერთობების ჩამოყალიბებისთვის.
16 წელს მოხდება, თქვენ როგორ ფიქრობთ? თუ შეიძლება კიდე
ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს მოხდება უახლოეს თვეების განმავლობაში. იგივე განცხადებები ჩვენ გვესმის ევროკომისიის მხრიდან. ჩვენ საუბარი გვაქვს, რომ გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას ეხლა უკვე ევროკომისიის წარდგენის შემდეგ, რომელმაც დაადასტურა, რომ ჩვენ ამისთვის ადვარ ტექნიკურად, ეხლა უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ევროსაბჭომ და პარლამენტმა. რა თქმა უნდა, მიმდინარე პროცესები ზოგადად გავლენას ახდენს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებზე, პოლიტიკურ მსჯელობაზე, მაგრამ ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ საქართველოსთან მიმართებაში ეს იქნება საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმების შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილება და კონკრეტულად საქართველოსთან ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება. და არ იქნება იგი გაიგივებული სხვა საფრთხეებთან, რომელიც ევროპას დღეს ემუქრება, იგივე მიგრაციის კუთხით.
რაც ახლა უფრო ზოგად თემატიკას ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ უწევს თავისი საგარეო პოლიტიკის გამართლება და მტკიცება, რომ რუსეთთან მიმართებით ის მისდევს პრაგმატულ პოლიტიკას დასავლეთთან დაახლოების პარალელურად და რომ ამ პოლიტიკას შედეგი აქვს, რაც თავარია. რუსეთის მაღალი რანგის მოხელეებისგან ეს იქნება გრიგორი კარასინი თუ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება, კლავ გვესმის მუქარის შემცველი განცხადებები, რუსეთის საოკუპაციო ძალები განაგზავნებს მართულ ხართების გაბმის პოლიტიკას, როგორც ვიცით, თქვენ მზადებით რიგით მეოთხე საგარეო საქმეთა მინისტრი მთავრობის არჩევნების შემდეგ, მთავრობის შეცვლის შემდეგ. აი ზოგადად რომ შეაფასოთ თქვენი აზრით, რა მოუტანა საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის დაბალანსების თუ ნორმალიზების პოლიტიკამ, რას მიაღწია ქვეყანამ კონკრეტულად? არა თუ თქვა ზოგადი პრობლემების გადაჭრის თვალსაზრისით, დეოკუპაცია იქნება ეს თუ კონფლიქტების გადაწყვეტა, არამედ მყისიერი საფრთხეების განეიტრალების თვალსაზრისით, თუნდაც მართულ ხართების პოლიტიკის ნეიტრალიზაციასთან მიმართებით.
ჩვენ როდესაც შედეგებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ნამდვილად შედეგებზე და აქ საუბარი არის იმ შედეგზე, რომელიც დღეს საქართველოს აქვს თავის საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. ანუ ჩვენი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი არის, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ სტაბილური განვითარება ჩვენი ქვეყნის, ამის შესაბამის შესაძლებლობის შექმნა და ჩვენი ეს ღონისძიებები შეიძლება განხორციელდეს ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მეშვეობით. ამიტომ უნდა შევაფასოთ შედეგები ამის მიხედვით, თუ რა ხდება დღეს და რა გვაქვს. დღეს ჩვენ გვაქვს ის, რომ საქართველოს ასოცირების შეთანხმება ხელმოწერილი აქვს და არა მარტო ხელმოწერილი არის, არამედ ეს შეთანხმება რატიფიცირებული არის ყველა ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მიერ. იგი ამოქმედებული არის 2014 წლის 1 სექტემბრიდან და უკვე კონკრეტული შედეგები გვაქვს ამ ასოცირების შეთანხმების ყველა კომპონენტის მიმართულებით. ანუ ეს ეხება ასოცირების თხის წეს რიგის განხორციელებას, რომელიც დემოკრატიულ რეფორმებს, პოლიტიკურ დაახლოებას გულისხმობს ევროკავშირთან
და მეორე კომპონენტი, რომელიც შედეგებია რუსეთთან, რა დაალაგდა
შედეგი
და რას მიაღწია ქვეყანა?
ჩვენ ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ჩვენ ვახორციელებთ ჩვენ დღის წესრიგს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, იმ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. და ეს არის შედეგი. ჩვენ ასევე წარმატებული ვართ ეკონომიკური ინტეგრაციის კუთხით ევროკავშირთან და ვახორციელებთ შესაბამის რეფორმებს, რათა სრულად მოხდეს საქართველოს ინტეგრაცია ევროპულ ბაზართან. ამან უკვე შედეგი გამოიღო. კონკრეტული შედეგი ის არის, რომ ჩვენ უფრო მეტად დივერსიფიცირებული ვართ, ჩვენ უფრო მეტად მიბმული ვართ ევროკავშირთან, ვიდრე სხვა ტრადიციულ
საოცრებად ვისაუბრებთ რუსეთის ბაზრის და ევროპის ბაზრის შესახებ, მაგრამ სანამ საუბარს გავაგრძელებთ, უბრალოდ რომ გავახსენოთ ჩვენს აუდიტორიას, ჩვენს მაყურებელს, პირველ ეტაპზე როცა გაჩნდა ეს დაპირება, რომ რუსეთთან მიმართებით რიტორიკის შეცვლა და ურთიერთობის ნორმალიზება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ბევრი ინდიკატორით ძალიან ოპტიმისტური მოლოდინი ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას. ამას ადასტურებს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებიც ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრობის რანგში, კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე ტერიტორიებზე საოკუპაციო ხაზთან საზღვრის გადმოწევას ის მაშინ გაოცებით ხვდებოდა, უწოდებდა გაუგებრობას და იმასაც კი აცხადებდა, რომ რუსეთის ინტერესებში არ შედის ის, რაც ხდებაო. შეგვიძლია ახლა მისი ერთი განცხადება მოვისმინოთ. მან 2013 წლის ივნისში გააკეთა ეს განცხადება სოფელ დვანში მიმდინარე პროცესების პასუხად.
ეს არ ჯდება არავითარ ფორმაში, არავითარ ინტერესებში თვითონ რუსეთის, იმის შემდგომ რომ ჩვენ გარკვეული ნაბიჯები გავაკეთეთ სავაჭრო ურთიერთობასთან, ურთიერთობის დალაგებასთან დაკავშირებით და ქართული პროდუქცია შევიდა რუსულ ბაზარზე, იგრძნობა ბევრი პოზიტიური ნაბიჯი, იგრძნობა რომ ჩვენ შემდგომი ნაბიჯებს ვაკეთებთ, შემდგომ ნაბიჯებს გადავდგამთ, მუდმივი რეისები შეიძლება დაინიშნოს, ვიზის გაიოლება და გაუქმებაზეა საუბარი და ამ დროს პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს ესეთი პროცესები, რაც აბსოლუტურად გაუგებარია, ძალიან ბევრი კითხვის ბადებს და შემაშფოთებელია. ამაზე მეც ალბათ უფრო მკაცრად ვერ განვიხილავ, ჩვენ ყველა უცხება რაც შეიძლება და ჩავაყენეთ საქმის კურსში და ვსვავთ ამ კითხვებს და ვითხოვთ პასუხს.
რა იყო გაუგებარი? თავრობაში რეალურად იყო ემისი მოლოდინი, რომ რუსეთი შეწყვეტა თავის პოლიტიკას, თუნდაც მართულმხართების პოლიტიკას, რომელიც შემდეგ, როგორც ვიცით, ეხანდელი გადასახედიდან კიდევ უფრო გააქტიურდა 2013 წლის შემდეგ და დღესაც მიმდინარეობს. ხომ საქმე ხომ უმთავრესი პრიორიტეტების წინააღმდეგობასთან გვაქვს? რუსეთს არ სურს საქართველოს გასვლა მისი გავლენის სფეროდან. რატომ იყო ასეთი შესაძლოა ბევრი აზრით, ოპონენტის აზრით, ძალიან მიამიტური მოლოდინი?
ჩვენის აზრით ჩვენ ძალიან სწორი მიმართულებით ვითარდებით იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ იმ ჩვენი ძირითადი პრობლემის, რასაც ქვია ოკუპაციის პრობლემის გადაჭრა, ასევე ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის აღდგენა, რეინტეგრაცია, და შევძლოთ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების მიღწევა. ამისათვის საჭირო არის, რომ ქვეყანა გაძლიერდეს. ქვეყანა გაძლიერდეს ეკონომიკურად, ქვეყანას კონდეს შესაძლებლობა, რომ შვიდ სტაბილურ გარემოში, ყოველ შემთხვევაში კონტროლებულ ტერიტორიაზე მოხდეს განვითარება, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ მოგცემს შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტად მოვახერხოთ ჩვენი ამ ძირითადი პრობლემის გადაჭრა. ეს არის პროცესი, რომელშიც ჩვენ ვართ დღეს და ეს არის პროცესი, რომელიც ერთ დღეში ნამდვილად ვერ გადაწყდება. ამას სჭირდება დრო, ამას სჭირდება ჩვენი თანმიმდევრული ნაბიჯები, რომელიც მიგვიყვანს საბოლოო ჯამში ჩვენ მიზნებამდე, რაც არის ჩვენი ევროპული, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რაც არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა და რაც არის ჩვენი სუვერენიტეტი.
ეს ყველაფერი გასაგებია, ბატონო მიხეილ, მაგრამ ერთ-ერთი ბერკეტი მაგალითად, რა შეიძლება, რაც შეიძლება დახმარებოდა საქართველოს ამ თავისი მიზნებისკენ სვლაში, არის საერთაშორისო ზეწოლა რუსეთზე. როგორც ვიცით, ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით უკრაინის მოვლენების ფონზე, საქართველოს საკითხს, საქართველოს ტერიტორიული პრობლემების საკითხს, საერთაშორისო ასპარეზზე განცხადებები იქნება, ეს სხვადასხვა რეზოლუცია, სხვადასხვა სანქციები თითქმის აღარ ახსენებენ. ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურ დოკუმენტებში ეს აღარ ფიგურირებს. ამაზე საქართველოს პრეზიდენტმაც ისაუბრა ახლახან, რომ დაითანხმა მოსაზრებას, რომ გაქრა საქართველოს საერთაშორისო რადარებიდან. მაშინ როცა ბევრი ანალიტიკოსი საუბრობს სწორედ საერთაშორისო კლიმატის შესაძლოა საქართველოსთვის ხელსაყრელ ცვლილებაზე, იმ თვალსაზრისით, რომ უწინ თუ იყო კოსოვოს პრეცედენტი, ეხლა გვაქვს ეხლა სოფლიოს აქვს ყირიმის პრეცედენტი, როცა ისევ შემოbrunდა, ასე ვთქვათ, აზრი ტერიტორიული მთლიანობის უპირობო დაცვისკენ. აი ამ პირობებში, როცა საქართველოს აცხადებს, რომ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, თვითონ ახსენებს წარმატებას რუსეთთან ურთიერთობაში, უწინდელი წინა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი BBC-სთან ინტერვიუში ამბობდა, რომ პრეცედენტი შექმნა საერთოდ საქართველომ და სრულყოფილ ბალანს მიაღწია რუსეთთანაც, აგვარებს ურთიერთობას სან დასავლეთისკენ მიდის. როცა ქვეყანა აცხადებს, რომ თვითონ აგვარებს რაღაცას, ალბათ ბუნებრივია, რომ საერთაშორისო ყურადღებას იკლებს და ეს საერთაშორისო ყურადღება ხომ ერთ-ერთი უმთავრესი ბერკეტია საიმისოთ, რომ ზეწოლა შენარჩუნდეს რუსეთზე და საქართველომ თავისი მიზნისკენ სვლა შეძლოს.
მე ძალიან ბევრი შეხვედრა განვახორციელე მას შემდეგ და ვიზიტი განვახორციელე მას შემდეგ, რაც ჩემი ეს პოსტი დღევანდელი თანამდებობა დავიკავე და ამ რანგში მომიწია ჩვენ ძირითად პარტნიორებთან ვიზიტი და მათთან მქონდა კონსულტაციები და არა მარტო ჩვენს პარტნიორებთან და მთავრობებთან, არამედ საზოგადოებასთან, იმ ხალხთან, რომელსაც საერთაშორისო პოლიტიკა აინტერესებს, ჩვენი რეგიონი აინტერესებს. ნამდვილად ეს იქნება პოლიტიკოსები თუ ის საზოგადოება, რომელიც ამ საკითხებით არის დაკავებული, ის საქართველოს გვერდში დგას, ისევე როგორც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები, და ჩვენ ნებისმიერი მიმართულებით გვაქვს ძალიან მტკიცე ხარდაჭერა გამოხატული ძალიან ღიად. ნამდვილად ჩვენ ვხედავთ, რომ არის დღის წესრიგში სამწუხაროდ ის ღია კონფლიქტი და ცხელი კონფლიქტი უკრაინაში, შემდეგ იყო სხვა კიდე რეგიონალური პრობლემები, რომელზეც შეიძლება უფრო მეტ საუბრობდნენ, და ჩვენ საქართველოს იმ პრობლემას, რომელიც არის ჩვენი საერთაშორისო საზოგადოების დღის წესრიგში, რა თქმა უნდა, საქართველოს პარტნიორები ამის დღის წესრიგიდან მოხსნა
რაპირებენ და რეზოლუცია, ოფიციალური დოკუმენტი, ოფიციალური განცხადება, როცა საუბარია ყირიმზე და თან ალბათ ისიც ზოგადი
ფონის გასათვალისწინებელია
იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი პრობლემა ხედავს ზოგად სხვა ფუნდამენტურ მიდგომებში მართველი კოალიციისა. თქვენ მაშინ არ ბრძანდებოდით საგარეო საქმეთა მინისტრი, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს, როცა კოალიცია ქართული ოცნება მოდიოდა ხელისუფლებაში 2012 წელს, მას საარჩევნო პროგრამაში ეწერა საქართველოს ფაქტორი აღარ უნდა არსებობდეს დასავლეთსა და რუსეთს შორის წინააღმდეგობრივ საკითხთა ნუსხაშიო. და შემდეგ, უკვე რამდენიმე წლის გასვლის შემდეგ, 2015 წლის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი სწორედ დასავლეთს საყვედურობდა საქართველოს დავიწყებას, იმას რომ სათანადო რაღაც არ აქცევს რუსეთის აგრესიის ფონზე, რუსეთის აგრესიასთან მიმართებით. ახლა შეგვიძლია ვნახოთ მისი ეს განცხადებაც.
ნებამიბოძეთ, გაგახსენოთ საქართველოს მაგალითი. სოფლიოს ყურადღება დღეს კონცენტრირებულია უკრაინაზე, უკრაინის კრიზისზე. მე ძალიან შეშფოთებული ვარ შექმნილი კრიზისით, მაგრამ უკრაინამდე იყო საქართველო. 6 წლის წინ 2008 წელს მე ვფიქრობ, რომ სოფლიომ საკმარისი ყურადღება არ მიაქცია კონფლიქტს საქართველოსა და რუსეთს შორის. საკმარისი ყურადღება რომ ყოფილიყო 2008-ში, ჩვენ ავიცილებდით თავიდან უკრაინის კრიზისს. გახსოვდეთ, რომ არავის დაუწესებია 2008 წელს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები. რეაქცია არ იყო შესაბამისი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან.
და თანმიმდევრულობაზე შეიძლება იყოს საუბარი, ან რა პრინციპულ მიდგომებზე, როცა კოალიცია აცხადებს ხელისუფლებაში მოსვლის წინ, რომ აღარ უნდა იყოს საქართველო დავის საგანი დასავლეთსა და რუსეთს შორის, და შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ თავი და თავი ყველა პრობლემისა, რომლის წინაშე დღეს დგას სოფლიო, უკრაინის კონფლიქტის მათ შორის გამოწეული ამით, რომ დასავლეთის სათანადო ყურადღებას არ აქცევს საქართველოს რუსეთის პირისპირ.
რაც შეეხება ჩვენს პოზიციებს საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერას, ზუსტად მათი მხარდაჭერით არის, რომ საქართველო ძალიან წარმატებულად ახორციელებს არაღიარების პოლიტიკას და ჩვენ ამ მიმართულებით შესაბამისი ნაბიჯები გვაქვს. იცავს კაცრად ჩვენი ყველა პარტნიორი და ჩვენი მეგობარი, თუ არამედ თუ მეგობარი და პარტნიორი, არამედ მთელი საზოგადოება, დღეს ძირითადი ქვეყნები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს, ამ პოზიციას შესაბამისად აქ გამოხატულება ჩვენ საგარეო პოლიტიკის კუთხით, და ასევე ჩვენ გვაქვს მხარდაჭერა იმ ძირითად საკითხებზე,
როგორიც არის მოსაზრებაზე, რომ საქართველოს აღარ უნდა იყოს დავის საგანი. აი ამას როგორ აფასებთ? რატომ ეწერა ეს საარჩევნო, წინა საარჩევნო პროგრამაში საქართველო აღარ უნდა იყოს დავის საგანი რუსეთსა და დასავლეთ შორის? აი თქვენ როგორ აფასებთ, როგორც დღევანდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი?
საქართველო იქნება თუ არა დავის საგანი, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ საქართველომ მიაღწიოს თავის შედეგებს, რას გულისხმობს მეტ ინტეგრაციას ევროპასთან და მეტ ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში.
ეს გულისხმობს საქართველოს მშვიდობის დასავლეთის დახმარება.
რაშიც საქართველოს ჭირდება დასავლეთის დახმარება და რაშიც დღეს საქართველოს ეს დახმარება აქვს. ჩვენ მივიწევთ არა მარტო ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგით, არამედ ჩვენ მივიწევთ ასევე ევროატლანტიკური ნატოში ინტეგრაციის კუთხით, როგორც მოგიხსენებათ, ძალიან წარმატებით ვახორციელებთ ჩვენ ნატო საქართველოს პაკეტის განხორციელებას, რომელიც გულისხმობს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ზრდას, ასევე მის მეტ თავისუფლებას ნატოსთან და ალიანსთან, და ასევე პროგრესს ჩვენი ინტეგრაციის გზაზე, რომელიც არის საბოლოო მიზანი, არის წევრობა. ანუ ჩვენ ამ ყველა მიმართულებით გვაქვს პოზიტიური დადებითი შედეგი, რომელიც მაქსიმალურად შესაძლებელი იყო მიღწეულიყო ამ ბოლო წლების განმავლობაში. შესაბამისად ეს
განხორციელება პრეზიდენტი საქართველოს ეთანხმება მოსაზრებას, რომ საქართველოს იწილად გაქრა უცხოეთის საინფორმაციო რადარებიდან, იგივე საინფორმაციო მედიიდან, სხვადასხვა სტატიებიდან, რა აღარაფერი თქვა პოლიტიკოსების განცხადებებზე.
თქვენ ცდილობთ, რომ მე კომენტარი გავაკეთო ამა თუ იმ პოლიტიკოსის განცხადებაზე
და
მათ შორის ჩვენი პრეზიდენტის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ჩვენ დღეს ვართ მაქსიმალურად იმ საერთაშორისო მხარდაჭერის ფარგლებში, რომელიც საქართველოს ჭირდება, რომ მიაღწიოს თავის ძირითად მიზნებს. ეს მიზნები ნათელია, ცალსახაა, თანმიმდევრული არის საქართველოს მთავრობა, მათ შორის ის მინისტრები, რომლებიც ჩემამდე იყვნენ, თანმიმდევრული იყვნენ ამ პოლიტიკის განხორციელებაში და შესაბამისად მეც დღეს მაქვს ამის ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ გავაგრძელო ეს პოლიტიკა და გავაგრძელო ეს სულა ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხრივ.
აუცილებლად უნდა შევეხოთ კიდევ ერთ საკითხს, ბოლო პერიოდის, ბოლო დღეების მწვავე საკითხს, ეგრეთ წოდებული კარასინი აბაშიძის მოლაპარაკების ფორმატს, რომელიც რეგულარულად მართავს შეხვედრებს პრაღაში. ყველაზე მეტი კრიტიკა ამ ფორმატის მიმართ, როგორც ოპოზიციური ძალების, ისე უკვე ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან, უკავშირდება მის არაფორმალურ ხასიათს. ერგვა ბუნდოვან შინარს. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ამ შეხვედრაზე განიხილავენ მხოლოდ ჰუმანიტარულ საკითხებს, სავაჭრო საკითხებს, მაშინ როცა გრიგორი კალასინი გამოდის წმინდა პოლიტიკური განცხადებებით და საქართველოსში მომავალი არჩევნების შესახებაც გამოთქვამს თავის მოსაზრებებს. ვიცით, რომ იქ არ განიხილავენ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საკითხებს, თუმცა ზურაბ აბაშიძე ამბობს, რომ ზოგჯერ არაფორმალურად რაღაც გარკვეული კომენტარები კეთდება ამ თემებზე. რატომ ასეთი ბუნდოვანება ამ ფორმატთან და შინარსთან მიმართებით და თავარი კითხვა, რომელიც მუდმივად ისმის, მაშინ როცა არსებობს ჟენევის ფორმატი, საერთაშორისო მეთვალყურეებით მიმდინარე მოლაპარაკება, რომელშიც საქართველო და რუსეთი მონაწილეობენ, რა მოაქვს ამ არაოფიციალურ და ბუნდოვან შეხვედრებს რუსეთთან?
ჯერთი ორი განსხვავებული ფორმატი არის აბსოლუტურად. პირველი ფორმატი თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ აბაშიძე კარასინის ფორმატი არ გულისხმობს კონფლიქტის შედეგებზე საუბარს და კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებს. ეს განიხილება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატში, იქ სადაც ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერა და სადაც შეგვიძლია ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად, ორგანიზაციებთან და ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვისაუბროთ იმ ძირითად წვავე თემებზე, რომელსაც ჭირდება შესაბამისი გამოსავლის პოვნა. ჩვენ იქ გვაქვს საკითხები, რომელიც უკავშირდება უსაფრთხოებას, რომელიც უკავშირდება
ეს გასაგებია ამ ფორმატს გამოყენ. მაგალითად, თუ შეგიძლიათ გითხრათ,
ზურაბ
აბაშიძის და გრიგორი კარასინის გარდა კიდევ ვინმე თუ ესწრება ამ შეხვედრებს, თუ აღირიცხება სადმე ამ საუბრების შინაარსი, ან კონკრეტული შედეგი რა მოიტანა აი ამ შეხვედრებმა და რამდენად გამართლებულია თუნდაც პოლიტიკურად ის, რომ საქართველო რუსეთთან ამ ძალიან ძლიერ ქვეყანასთან და მეტოქესთან მართავდეს არაფორმალურ შეხვედრებს, არაოფიციალურ შეხვედრებს, სადაც არც ფორმატია დადგენილი და როგორც ხედავთ, უკვე თემებიც საკმაოდ აჭრილია და სხვადასხვა თემაზე მიდის იქ საუბარი ყოველგვარი რაღაც კონტროლის ან ჩარჩოს გარეშე.
ფორმატი რა თქმა უნდა წინასწარ შედგენილი არის დღის წესრიგი, არის საკითხები, რომელიც შედის განსახილველ დღის წესრიგში და მონაწილეობს შესაბამისად ის საქართველოს უწყება თუ წარმომადგენელი, რომელიც ამ საკითხების გადაჭრისთვის საჭიროა იმყოფებოდეს ამ ფორმატში. ეს არის საკითხები, კარგად მოგეხსენებათ, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები, სატრანსპორტო საკითხები, ბევრი წრიუმანი საკითხი, რომელიც არსებობს ორ ქვეყანას შორის, მათ შორის დიპლომატიური ურთიერთობების განსაკუთრებით დიპლომატიური არქონის პირობებში.
და ეს რეფორმა, რომ ესე შუამავლების მეშვეობით ამ თემებზეც დავშვეთ საერთაშორისო შუამავლები ესწრებოდნენ, ან უფრო ოფიციალური სახე ქონდეს ამ მოლაპარაკებასაც, რატო ეს ესეთი არაფორმალური?
ეს არის არაფორმალური არ არის, ეს არის შესაძლებლობა პირდაპირ ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელზეც ჩვენ არ ვთვლით, რომ განსაკუთრებული პრობლემები არის და არ შეიძლება არ მოგვარდეს ორმხრივ ფორმატში პირდაპირ საუბრით რუსეთის ფედერაციასთან. ამის შედეგიც ნათელია, სახეზია, რომ ჩვენ ამ საკითხებზე ვახერხებთ ორმხრივ ფორმატში საკმაოდ შედეგების მიღწევას, იმ შედეგების, რომელიც ჩვენთვის მაგალითად იმ შედეგის, რომ ჩვენ ვიხილავთ თუნდაც სავაჭრო ურთიერთობებს, რომელიც საკმაოდ წარმატებით ვითარდება, ასევე სატრანსპორტო ურთიერთობები, რომელიც ასევე წარმატებით ვითარდება და სხვა საკითხები, კიდე ტექნიკური საკითხები, რომელიც მნიშვნელოვანი არის, განიხილო პირდაპირ და ბარიერების გარეშე, ვთქვათ, მიიღო გადაწყვეტილება.
ის საკმაოდ ნათლადაა შემოხაზული, მაგრამ სწორედ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე მინდა გითხოთ, ამ სავაჭრო ურთიერთობებზე რუსეთთან, თქვენ როგორ აფასებთ იმ გარემოებას, რომ ბევრი რუსეთის ბაზარს აღიქვამს, როგორც პოლიტიკური პოლიტიკურად არასტაბილურად, ისე ეკონომიკურად, უკვე ამ სანქციების პირობებში ჩვენ ვიცით საქართველოს უშუალოდ აქვს გამოცდილება იმისა, როგორ იყენებს რუსეთი ეკონომიკას პოლიტიკური არაღად, როგორ ჩაუკეტა მას საქართველოს ბაზარი უკვე ახლო წარსულში და დღეს საქსატის ბოლო მონაცემებით მესამე სავაჭრო პარტნიორი რუსეთი უკვე საქართველოსის. ბერკეთი ხომ არ მისცა საქართველოს დამატებითი რუსეთს საიმისოდ, რომ მან ზეწოლა მოახდინოს საჭიროების შემთხვევაში და თქვათ ისევ ჩაკეტოს ეს ბაზარი. რამდენად გამართებული იყო პოლიტიკურად?
ბაზარზე იყო რუსეთის ბაზარზე საქართველოს დამოკიდებული იყო გარკვეული პერიოდის წინ
და
შემდეგ ეს დამოკიდებულება რა თქმა უნდა აღარ იყო და დღესაც რუსეთის ბაზარი არის ეს არის დამატებითი ბაზარი ქართული წარმოებისთვის, ქართული პროდუქციისთვის. ჩვენი ექსპორტი იზრდება ევროკავშირის ბაზარზე, იზრდება სხვა ბაზრებზე, როდესაც მცირდება თუნდაც დსთ-ის ბაზრებზე ჩვენი ექსპორტი. ეს არის ნათელი სურათი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ბოლო 2 წლის განმავლობაში და შემიძლია კონკრეტული ციფრებიც გითხრათ, თუნდაც 26% იყო დაახლოებით 25% იყო წილი ევროკავშირის მთლიან ვაჭრობაში, ეხლა უკვე 32% არის, როდესაც წილი შემცირდა 38%-დან დსთ-ის წილი 28%-მდე. ანუ ეს არის ის სტრუქტურული ცვლილება, რომელიც განიცადა საქართველოს ექსპორტმა და ვაჭრობამ ასოცირების შეთანხმების გაფორმების შემდეგ. რუსეთთან ვაჭრობა გარკვეული პროდუქციისთვის მნიშვნელოვანი არის და გარკვეული სარგებელი ნახა ჩვენმა კომპანიებმა და ბიზნესმენებმა, თუმცა მათ კარგად იციან ის გამოცდილება, რომელიც უკავშირდება რუსულ ბაზარს, რომელიც როგორც პოლიტიკურად, ასევე ეკონომიკურად და ფინანსურად არასტაბილური ბაზარი არის, თუმცა მათ აქვთ ის შესაძლებლობა, რომ ამ რისკის გათვალისწინებით მათ თავიანთი ბიზნესი აწარმოონ და ასევე ისინი კარგად აცნობიერებენ, რომ იმ ბაზრების შენარჩუნება, რომელიც არის სტაბილური ბაზარი და რომელიც არის ევროკავშირის ბაზარი, რომლისთვისაც მე პირადად ძალიან ბევრი დავხარჯე იმისათვის, რom წარმოდებულად დასრულებულიყო ჩვენი მონაპარაკებები თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე ევროკავშირთან, ძალიან კონკრეტულ შედეგებს იძლევა და ძალიან კონკრეტულ შესაძლებლობებს აძლევს ჩვენ ბიზნეს, რომელსაც უკვე იყენებენ. საქართველოში გაჩნდა ახალი პროდუქცია, რომელიც ადრე საერთოდ არ იწარმოებოდა და დაიწყო მათი წარმოება, იმიტომ რომ ევროკავშირში არის ამის ნიშა. ჩვენ უკვე ვახცევთ იმას, რომ ახალი პროდუქცია, მაგალითად თაფლი, თევზი, ისეთი პროდუქცია, რომელიც ადრე ვერ გადიოდა, უკვე მათ შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ გავიდეს ბაზარზე. მოდის ძალიან დიდი დახმარება ევროკავშირიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იმისათვის, რომ მოხდეს ჩვენი მეწარმეების შესაძლებლობების ზრდა, ახალი სტანდარტების დანერგვა, ტექნოლოგიების დანერგვა, რათა მათ უკვე თავიანთი პროდუქცია გაიტანონ ამ ბაზრებზე, რომელიც არის სტაბილური ბაზარი. ჩვენ ამის
რეკლამირებას ვაკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა, დრო ძალიან სწრაფად გავიდა. მიხაილ ჯანელიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საგარეო საქმეთა მინისტრი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია.